Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-awkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna. Imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta. L-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa. Hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafu jġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma' dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu ukoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum, nistgħu nsemmu xi tipi differenti ta' bitzilla?
Iva, però ħalli nidħlu daqsxejn fil-kuntest ta' dak li konna qed ngħidu wkoll l-aħħar darba, aħna l-aħħar darba tkellimna fuq tipi ta' definizzjonijiet. U allura ħanibda billi nagħti definizzjoni analitika kif semmejniha l-aħħar darba sewwa ta' bitzilla. Li allura tiġi definizzjoni tiġi hekk. Xogħol minsuċ bil-ħarir u ċ-ċombini fuq trajbu. Rajt mela hawnhekk jiena daħħalt il-kunċett ta' bitzilla fil-ħsieb tax-xogħol. Ftehmna? Issa. Meta aħna nitkellmu fuq reġistru ġifieri il-kliem li hu marbut ma' xi sena jew ma' xi professjoni jew ma' xi xogħol. Alright? Bosta drabi reġistru jkollu definizzjonijiet nominali u dawn jipprovdu definizzjonijiet speċjalizzati. L-aħħar darba wkoll tkellimna fuq dak il-li hu ġenerali, ġifieri definizzjoni tkun definizzjoni ġenerali bħal dik li tajt u definizzjonijiet speċjalizzati. Issa dan ix-xogħol ta' speċjalizzazzjoni iseħħ kull meta speċjalist jagħmel distinzjoni bejn termini li huma kważi sinonimi. Allura għandna jekk aħna nieħdu l-kelma bitzilla li bl-Ingliż tiġi lace sewwa għandna bitzilletti ruffles, il-frill, il-brukkat, brocade bl-Ingliż, il-filament, straight lace without scallops, u mbagħad meta niġu għal bitzillel li jinħadmu fil-gżejjer tagħna insibu diversi tipi, issa dawn it-tipi jiena se noħodhom. Mill-ktieb ta' konsilja Zoppardi li hija esperta fuq il-bitzilla tal-gżejjer Maltin sewwa. U l-ewwel li ma sa nsemmi huma dawk il-bitzilel li huma msemmijin għal xi pajjiż bħal bitzilla Genoveza, bitzilla Maltija, bitzilla Schneeberg, bitzilla Honiton, bitzilla Milaneza, bitzilla ta' Spanja, bitzilla ta' Għawdex. U mbagħad hemm bitzilel oħrajn bħal bitzilla tal-Idejn, bitzilla tal-Qasba, bitzilla tal-balla, bitzilla tal-fil, bitzilla tal-sinjuri, bitzilla tal-ċombini, bitzilla tal-ħajd, bitzilla tal-bdewa, bitzilla tal-labra, bitzilla tal-tajjar, bitzilla mħalta, bitzilla ordinarja, bitzilla tal-deb, bitzilla tal-ħarir, bitzilla tal-bukkette, bitzilla tal-magna, bitzilla tal-trina, dawn huma kollha
tipi differenti ta'
bitzilla. Tipi differenti, u naturalment l-espert ikun jaf id-differenza bejnietom, imma aħna minnaħa tal-lingwa sewwa, kull terminu li hemm hemmhekk jeskludi l-oħrajn. Mela fejn fisa din il-lista sewa hija definizzjoni elaborata kif aħna konna semmejna l-ġimgħa l-oħra wkoll. Sewa meta speċjalment konna qed nitkellmu fuq ir-ranks tal-pulizija
u tal-forzi armati.
Hawnhekk għandna l-istess ħaġa. Jiġifieri kull terminu għall-espert ifisser xi ħaġa. Għal dak li mhux espert, per eżempju bħali ma nifhemx fil-bizzella, allura għalija dew kollha huma xorta. Imma dik hija xi ħaġa ġenerali. Aħna hawnhekk qed nitkellmu wkoll kemm l-ispeċjalist jaf jażel oġġett min ieħor lingwistikament. U dik li jinteressana f'dan il-programm.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, iġrajja Maltija. Kif tirreferi għal prostituta?
Mela, ħalli nibdew bil-definizzjoni sewa ta' prostituta waħda li tipprovdi intercourse sesswali għal ħlas. Alright, mela dika tajnija biex nkunu ċerti li aħna hawnhekk ressaqna definizzjoni dik li qed insejħula definizzjoni analitika sewa. Issa l-attitudnijiet għandhom sem importanti fil-lingwa, speċjalment meta jidħol suġġett bħal dan, u jipprovdu tifsir attitudinali li jirrifletti kif jaħsbu għan-nies fuq xi ħaġa jew fuq xi ħadd. It-tifsir attitudinali huwa aktarx soċjali għax huwa bbażat fuq kif is-soċjetà titratta lir-referent f'dan il-każ lill-prostituta. Jiena qed nitkellem fil-femminil illum il-ġurnata anka prostitut huwa raġel sewa, però minħabba li fit-tradizzjoni iktar kienet prostituta fil-femminil ħanibqa' daqsxejn fuq il-femminil. Fi kliem ieħor, it-tifsir attitudinali juri mentalità komuni ngħidu aħna prostituta u aħba huma differenti. Jiena taw tifsir attitudinali differenti. It-tnejn jirreferu għall-istess bniedma. Imma t-tieni terminu huwa derogatorju x'aktarx ta' tmaqdir. L-attitudnijiet soċjali joħorġu minn dawn it-termini f'din il-lista li sanati li kollha jirreferu għal prostituta. Ħalli naraw mela. Jekk aħna nieħdu il-terminu prostituta bħala terminu neutrali, sewa xi tfisser neutrali, jiġifieri m'hemmx qisu attitudni. Leħ, għanna mbagħad termini fil-kultura Maltija sewa li ġorru jisu xi opinjoni u x'aktarx opinjoni hawnhekk f'dan il-każ ta' tmaqdir għandna diġà semmejt aħba. Fil-Malti wkoll mara ħażina, mara tad-dinja, mara bla ġieħ, mara żinja, mara mhux tal-galbu, bardaxa, puttana. Zaka, ma zaka hemm oħra tixbaħa zaba. Ukoll. Debba tax-xitan, ziemla, mara ta' fuq is-sur, mara tintel, mara ta' triq. Ara daqsxejn. Meta aħna nħarsu lejn din il-ġabra kulturali għax hija parti mill-kultura fil-fatt għax dawnna kollha jinħadhom minn xi ħaġa li huma dokumentani miktubin f'temna. Ara daqsxejn il-mentalità Maltija kif kienet ħares li din il-mara. Għax anka, per eżempju, il-fatt li qed issejħla mara ħażina. Mara tinten, ara jew kellha debba tax-xitan. Ara x'kunċett hemm ta' dan ix-xogħol. Issa, l-attitudnijiet mhumiex parti mit-tifsir letterali, imma ma nistgħux ninjorawhom. Hawnhekk ukoll ma semmejx għaliex illum il-ġurnata qed tissejjaħ ukoll sex worker. Ukoll biex kemm jista' jkun itaffu minn din
qisha kliem iktar dispreġettiv.
Jiena nara ġerħa din fil-kultura tagħna fil-fatt li bniedma tajjar hekk għax ma tistax tajt għaliex bniedma tasal biex tagħmel dan ix-xogħol f'temna. Issa, jekk inkomplu daqsxejn fuq l-attitudnijiet, jiena l-ħares lejn pereżempju sentenza bħal hija fija prostituta. Din ma tirriflettix l-istess attitudni bħal dik tas-sentenza tagħha aħba lent. Hawnhekk hija aktar ġellidija.
Ħarxa.
Mhux hekk, hija aktar ħarxa. Barra minn hekk irridu noqogħdu attenti li kull forma trid tkun tixraq is-sitwazzjoni tagħha. Ma nistgħux pereżempju nżidu tifsir attitudinali f'sitwazzjoni formali ngħidu aħna f'rapport tal-qorti. Ma ngħidux mara bla ġieħ tresqet bħala xut ta' d-deleta xmara blaġieħ hija s-sex worker li għedin najdu. Imma le, enti jemmek, jek inti sejjaħt la blaġieħ, allura kif satajt li l-tresqet bħala xut. Hemm kontradizzjoni. Allura nkunu qegħdin nikkondannawha bħala xut. Temna? Mela, dawna rridu nqogħdu attenti għalihom. Biss il-punt li aħna ressaqna dan, għax inti l-mistoqsija tiegħek hija fil-ġrajja Maltija kif tirreferi. Għal-prostituta u l-ġraja Maltija tider illi ma tantxija ħanina għal-prostituta u xek. Biss illum nispera li forsi l-affarijiet jimbidlu. Naf illi il-letteratura.
Fil-fatt kont se nsaqsik, xi tgħidilna il-letteratura?
Il-letteratura, il-letteratura tirrispetta daqsxejn lill-prostituta.
Dil-situazzjoni.
Ftemna, pereżempju, bħalissa tiġini f'moħħ qed jiġuni f'moħħi il-romanzi u novelli li kiteb Charles Asa li ħafna drabi idaħħala lill-prostituta imma tant jagħmilha umana, tant jagħmilha imżejna b'imħabba u jagħti r-raġuni għaliex tkun isa tresqet lejn il-prostituzzjoni. Isa beħtieġa bħal meta jiena u inti naf ikollna ħtieġa essenzjali ta' għajxien. U allura hemmhekk l-letteratur Maltija dan ġie każ wieħed biss f'temna għax hemm każijiet oħrajn, hemm każijiet ukoll li jimxu ma' din l-attitudni li qegħdin ngħidu aħna li imma dara sewa, però għandna fil-letteratura Maltija illi il-prostituta tider bħala bniedma, bniedma sħiħa u hawnhekk semmejniha mara ħażina u bħala mara tajba, anzi tajba iktar minn dawk li suppost huma tajbin.
Xi jfisser it-terminu superordinat? Daġi li semmejnieh.
Iva, u importanti. Ħafna, anka f'dan li qegħdin ngħidu, għaliex meta terminu jkollu sens ġenerali biex ħaddan fih it-tifsiriet ta' aktar minn kelma waħda, jissejjaħ terminu superordinat. Hija kelma teknika naturalment, imma hija konvenjenti ħafna għalina stess, sewwa. Kelma li ġejja mill-Latin superordinatus li tfisser qiegħed f'għada superjuri għax qiegħed fuq l-oħrajn. U hija msawra, kif naħseb is-semmija jistgħu jindunaw, sewwa minn super il-fuq l-hemm u ordinare ordna sewwa. Huwa terminu superordinat dan il qegħdin ngħidu sewwa u terminu superordinat iħaddan fih termini oħra. L-tifsir letterali tagħhom huwa idja u aktar speċifiku u hawnhekk nerġgħu nidħlu fil-kuntest ta' dak li semmejna qabel sewwa li hija hemm fil-lingwa hemm dak li hu speċjalizzat u dak li hu ġenerali sewwa. Terminu li għandu tifsir aktar speċifiku mbagħad aħna hawnhekk qed ngħidu speċjalizzat, insejħulu ħiponimu tas-superordinat, jiġifieri l-għonet hiponimu hija kelma ġejja mill-Grek hupo illi tiġi taħt u onoma isem sewa. U per eżempju, jekk aħna ngħidu li Missier Ommi huwa hiponimu ta' superordinat Nannu, niftehmu għaliex. Għax Nannu jista' jkun Missier Missieri, mhux Missier Ommi biss, ettra mela Nannu huwa t-terminu superordinat għax jirreferi għal daw kollha. Alright? Plus tifsiri ieħor ukoll ta' Nannu. Mbagħad il-ħiponimi huma dawk li huma daqsxejn iktar speċifika, ġieni meta ngħid in-Nannu tiegħi għalli. Sewa biex immur għall-festa. Imma ma nafx jekk hux
Missier Ommi u Missier Missieri.
Allura hemmhekk nispeċifika. Issa dan is-suġġett idaħħal il-klim f'relazzjoni ma' xulxin. U superordinat jista' jkollu diversi ħiponimi kif jidher għaw f'dawn l-eżempju li sanatu, per eżempju, jekk jiena nieħu s-superordinat vettura, il-ħiponimi jistgħu jkunu karozza, taxi, truck, van, xarabank, light car, tal-linja, private, f'temna, għandek daw kollha u hemm oħrajn, naturalment. Jekk nieħu s-superordinat dar, all right, għandna villa, flat, mażonet, bungalow, appartament, Alright? Għanna it-tipi kollha ta' djar li jista' jkollna fis-soċjetà tagħna. Annimal mbagħad, annimal kelma annimal hija kelma superordinata. Allura meta niġu għall-hiponimi għandna kelb, qattus, baqra, żiemel. Anka il-verbi għandhom dan, pereżempju, is-superordinat iċ-ċaqlaq, sewwa, il-hiponimi tiegħu huma mexa, ġara, għam, tar, dawn huma kollha kull fejn għandek verb li inti qed juri ċaqliq, jidħol taħtu. Niftehmu? Diġà semmejna nannu. Pala superordinat, missier ommi, innannu matern, razidna, sa missier, innannu patern, all right? Ġieli najdu innannu minnaħa ta' missieri, u koll, dawn huma termini li jispeċifikaw. Jekk nieħdu ktieb, sa din interessanti, jekk nieħdu ktieb insibu album, djarju, enċiklopedija, dizzjonarju, dawn huma l-hiponimi ta' ktieb, imma jekk imbagħad naqbdu dizzjonarju, li aħna qed ngħidu li huwa hiponimu ta' ktieb, u nużawh dak it-terminu dizzjonarju bħala superordinat, insibu li joħroġ il-hiponimi glossarju, lessikon, vokabularju, milsen, qed niftehmu, hemm diversi wkoll. U nerġa' ngħid ukoll il-verb ukoll jista' jkollu il-hiponimi tiegħu bħal il-verb qal l-iktar wieħed forsi komuni sewwa dan. Għandna iddikjara, wieġeb, semma, suġġerixxa, dawk kollha jirreferu taħt ċoe jidħlu taħt qal. Hiponimu f'kategorija bħal dak ta' dizzjonarju jista' jiffunzjona bħala superordinat f'kategorija oħra kif semmejna hemmhekk.
Fil-fatt nistgħu niftħu aktar fuq il-hiponimi ta' qal.
Iva, u nistgħu niftħu ħafna fuq dan għax fil-kultura lingwistika tagħna qal huwa superordinata għall-bosta verbi. Ħanatu kemm nistgħu minn dawn il-verbi li huma hiponimi ta' qal, jiġifieri b'xi mod għandhom is-sens ta' qal. Imma nżommu f'moħħna li kull wieħed għandu naturalment l-ispeċifikazzjoni fit-tifsir tiegħu. Ftehmna, pereżempju, ħanajt akkuża u għamar. It-tnejn huma qegħdin jgħidu xi ħaġa min qed jagħmel, sewwa t-tnejn jaqgħu taħt qal, imma t-akkuża għandha tifsir differenti minn ta' għamar, right? Ħansemmu il-litika, il-minta, immormora, ammonisċa, annunzja, appella, argumenta, inġurja, insulenta, interpreta, ipprietka, assas, awel, raħħam, redden, avza, ċanfar, ipproklama, sejjaħ, sieħ, ippronunzja, pubblika, fesfes, fetaħ, il-ħanġra, għansibu għanka fesa u koll, mot daċxajn bax u koll. Fiam, gar, gemgem, gerger, għajja, rajja, tajje, għamil prietka, għamil speech, għamil taħtita, għanna, olla leħnu, xabbar, xamba, xaqqa, broadcastja. Għanna daw kolla, u hemm ħafna u ħafna.
Ma jispiċċaw għadda,
għaliex? Għaliex, dawn huma marbutin mal-ħajja tal-bniedem. F'kull aspett tas-soċjetà. Niftehmu ġifieri kull fejn u mhux tas-soċjetà biss, u anke tal-ħajja privata wkoll. Ftehmna? U tal-ħajja familjari. Ġifieri kullum kien. Għaliex il-bliedem dejjem irid jikkomunika u la jrid jikkomunika il-ħsieb tal-komunikazzjoni jinstab fil-qofol tat-tifsira tal-verb qal. Imma mbagħad jiena fil-każ daw kollha. Per eżempju, jekk ngħid ippritka. Alright, jiena nista' ngħid il-qassis qal l-istorja tal-Ibn il-ħali. Imma alright, tajba. Imma jien nista' ngħid il-qassis ippritka l-istorja tal-Ibn il-ħali, hemm differenza fis-sens, alright, però it-tnejn huma tajbin, imma ippritka f'dan is-sens tagħti iktar speċifikazzjoni. Qed niftehmu għaliex jiena nimmaġina li la ppritka wasal biex anke joħroġ it-tagħlima minna f'dan is-sens. U kull waħda tiġi hekk pereżempju ngħidu dbaqbaq.
Miex qal?
Miex
qal. Għandha funzjoni differenti. Iva,
ma hija qawwija ħafna. Ekku.
X'termini għandna din id-darba li juru xi għamla ta' reċipjent?
Eħe, mela, inkomplu nuru daqsxejn il-lana li għandna fil-Malti, għaliex aħna li qegħdin ngħidu huwa li l-Malti kapaċi jagħmel distinzjoni bejn ħaġa u oħra, bejn esperjenza u oħra, u jagħmel id-distinzjoni wkoll lingwistikament. Issa dina hija waħda mill-affarijiet li l-bniedem, speċjalment il-bniedem bikri, kellu jħabba twiċċu magħha li kollu l-esperjenzi u jrid itihom is-sura lingwistika. Fl-antik ukoll fil-preistorja nsibu hekk li kultant ipprova ipinġi. Dik kienet parti mill-komunikazzjoni tiegħu, ipinġi fuq il-blat, pereżempju. Kienet ukoll parti minn din li aħna ngħidu l-lingwa. Però ħalli mmorru għal termini li juru xi reċipjent u l-ewwel nettu reċipjenti aħna nużawhom għal likwidi, għal likel u anka għal oġġetti. Issa meta qed ngħid oġġetti jiġifieri dawk li mhumiex la likwidi u laqas ikel. Sewwa. U nsemmu xi uħud minnhom biex inkomplu nuru l-għana lingwistiku tagħna. Pereżempju għandna ashtray. X'iżomm ashtray? Ashtray iżomm l-irmiet tas-sigaretti sewwa, mela huwa reċipjent, għandna banju, baqbieqa. Din interessanti baqbieqa, din m'għandniex nużawha, il-baqbieqa hija l-pitcher, iżomm l-ilma. Barzakka, barmil, barrada. Il-barrada żomm affarijiet biex jibqgħu daqsxejn friski minn biered sewwa. Dena kienet qabel ma kienet tintuża qabel ma daħlu l-friġġis sewwa. Basket, bowser, bowl, bettija, beqja, anka beqja pereżempju, beqja ħadetela posta l-ewwel skutella u mbagħad bowl. Uxek, l-affarijiet jinbidlu, però jibqgħu hemmhekk xorta għax biqja tintuża speċjalment dawk li jalfu l-annimali. Biex kella bomblu, borza, borma, bot, ptejta, diminutiv ta' bettija, ġifri bettija żgħira, buqar, but, butirera, ċiborju, post fejn inti żomm liker. Bħal per eżempju dikha kienet tintuża fi żmien li modi armarju, imma il-cupboard fejn inti kont iżomm l-ikel ma kienx ikun hemm il-friġġ tinsiex, il-cupboard daħlet qabel f'temna u armarju għalkemm ipoġġi affarijiet oħrajn, mhux bil-fors kien ikollu ikel, imma il-cupboard x'aktar xi li kienet tkun għall-ikel l-iktar. Ċilindru, ċurnina.
Ċurnina
hija dik li x'aktarx il-patrijiet kienu joħorġu isa ħorġa. Ċurnina tagħhom biex iġorru l-affarijiet li kollhom bżonn. Id-dix, id-dorga, dorga wkoll hija għamla ta' barzakka, alright. Envelope, fliskun, fonti, friskatur, ġarra, ġawla, gastra, haversak, handbag, ħorġ, ħorġa, inħajsa u inħasa għall-ilma, sewa kalċi, kaldarun, kannestru, karniera, l-lum l-iktar forma popolarija kenneria, fejn inti iżomm speċi ta' reċipjent, biex niftehmu, għall-għadam tal-mejtin. Kartel, kartiera, karus, kavetta, kaxxa, kazzola, kaxxun, kies. Il-kies huwa isu container ġenerali. Jista' jkollok xi ħaġa l-iktar li forsi kien jintuża għall-ġwies. Kekra, kitla, container, kontenitur, koppa, kus. Il-kus huwa wkoll mod ġenerali, però l-kus mal-kelma kus, hemm dejjem isu kale, Per esempio, mur nishtri kus Aurofax, per esempio. Temna. Landa mejjella mezza mibzaq. Il-mibzaq, għara, huwa noqgħod mimmat post ta' fejn inti tobżoq li kien sputatur. Sputatur għax inti tobżoq sewwa. Mibzaq hija aktar Maltija biex niftehmu minn sputatur. Dawna kien ikollhom.
Reċipjenti apposta.
Mal-art. Speċjalment f'postijiet pubbliċi, per esempio, tmur taqta' xarek inti u tħoss li trid tobżoq, allora jkun hemm post fejn tobżoq. L-iktar però fejn setgħu pejpu u jgħodu jomodu il-tabak f'temna. Milqa huwa container li jilqa xi ħaġa. Pagna, bis-sidi, plat, plattin, jew plattina, portmanto, portmoni, annata jisa speċi ta' ġarra, arraba u koll, hija għamla ta' dawn huma kollha ġarra differenti. Qasrija, diħ hija tixbaħ ħafna il-forma ta' qasrija, miktar jisa vażun. Offa olla, reliquarju, sakket, satal, sendu, sink, skutella, slop, sputatur semmejnieħ, stanjata, taġen, tank, tazza, tebut, termos, telart, tramigjana tkun kbira għall-imbit sewa, turtira, vażed, vażun, valigġa, vaska, xkora, żir, tzallira, tzalzira. Ara, dawna ukoll jagħtu parti huma. Anzi, jiffurmaw parti mill-kultura lingwistika tagħna, sewa għaliex qed jagħtuna aspetti differenti tal-ħajja Maltija.
U hekk dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.